та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралид хос хилтэн хүүхэд өсгөх туршлага баримт давуу талын тухай энэ удаагийн оршин суух хөтж болонгаар ярилцъя. Хүүхэд хос хилтэй өсгөх нь давуу талтайг судалсан баримтууд олон байдаг. Гэхдээ туршлагаас харахад хүүхдийн хэрэгцээнд тааруулан давхар хэл эзэмшүүлэх нь зүйтэй юм а. Хэлний ялгаатай байдал Австралид асар их байдаг. Хамгийн сүүлд хийсэн хүн амын тоолгын дүнгээс харахад Австралид 5 гэр бүл тутмын нэгээс илүү нь өөр хэлээр гэртээ ярьцгаадаг гэжээ. Эцэг эхчүүдийн хувьд хос хилтэй хүүхэд өсгөх нь хэлний боловсролын хувьд том шалгуур болдгоо. Мельбурний их сургуулийн профессор Джон Хажак түүний учрыг ингэж тайлбарлаж байна. Бид хос хилтэй хүүхдүүд уншиж бичих, тоо нэмж хасах зэрэг суур хичээлүүдтэй илүү сайн гэдгийг ажилтны мэддэг. Гэтэл үүнээс илүү өргөн хүрээтэй зүйл бий. Хүүхдүүд ялгааг ойлгож, эргэн тойрныхоо хүмүүсийг мэдрэх, өөрийгөө ойлгох зэрэг хувийн хөгжлийн түвшинд давуу талууд олон байна. Судалгаанаас харахад өөр хэлтэй эсвэл өөр хэл сурч байгаа 4-5 настай бяцхан хүүхдүүд харилцаж байгаа хүнийхээ өрөвдөг сэтгэлээр ханддаг. Тиймээс эргэн тойрны хүмүүс нь юу хүсэж байгааг мэдхийг илүү хичээдэг байна. Энэ нь хүүхдтэд давуу талтай болохоос гадна тухайн нийгэмдэж маш ашиг тустай юм аа. Ухаан гэр бүлийн хувьд хэл сурна гэдэг залуу хойч үеийнхэнд соёлын мэдлэгийг ч давхар дамжуулж байгаа хэрэг юм гэж тэрээр үргэлжлүүлэн ярьлаа. Хэл болон соёл нь хоорондоо маш нэгт холбоотой байдаг. Унган хэл өв уламжлал соёлоо хадгалж өр хүүхдүүдтэй сургаж чадаж байгаа 2-3 дахь үеийнхний маш гайхалтай түүхүүд олон байдаг. Гэхдээ энэ тухайн хүмүүсийн болон хувь хүний хувьд хэр чухал вэ гэдэг нь тухайн хүмүүсийн шийдэх асуудал юм а. Бид энэ сэдвээр хос хилний хөтөлбөртэй нэгэн бага сургуулийн захиралтай ярилцсан юм а. Энэ бол Виктория Можид 1984 онд анх байгуулагдсан Abbotsford гэдэг primary school-ийн захирал Стэнли Ванг юм а. Виктория Можид яг ийм хос хилний хөтөлбөртэй 12 бага сургууль байдгийн нэг нь энэ сургууль хятад англи хэл дээр хөтөлбөртэй юм байна. Хүүхдүүдэд хилтэй болгочийн хүсэлтэйч хятад биш гаралтай залуу гэр бүлүүдийн хувьд энэ хөтөлбөр маш хэрэгтэй байдаг. Одоо энэ байдал өөрчлөгдөж байна. Грек, Македон, сүүлийн үед Итали, за нэмээд мөн Вьетнам хэлний хос хилтэй хөтөлбөрүүд ихээхэн нэмэгдэж байна. Ихэнх гэр бүлүүд өв соёлоо хадгалахын тулд хүүхдтэд хос хилтэй хөтөлбөртэй сургуульд явуулахыг хүсдэг болжээ. Австралид 1980-ад оны үед туршилтын хөтөлбөр сургуулиуд хос хилний боловсрол олгож эхэлсэн. Тэгвэл Австралийн хос хилний боловсрол эзэмссэн анхны сурагчдын нэг Вако Зангалис гэдэг хүнтэй бид ярилцсан юм а. Энэ хүн бол 2 дахь үеийн грек гаралтай австрал хүн юм. Би ангидаа грек хэлэндээ бараг хамгийн муу хүүхэд байснаа санадаг. Гэхдээ л аав ээж хоёр маань намайг ийм хос хилний боловсролтой сургуульд явуулахын зүйтэй гэж шийдчихсэн байсан. Эргээд бодоход би дүүтэйгээ харьцуулахад за манай дүү грек соёлоос жоохон хол өссөн хүүхдэлтэй. Энэ дүүгээ бодоход би илүү чадалтай, хавьгүй их соёлтой, илгэсэг хүн болсон шиг санагддаг. Хүүхдүүд хос хилний сургуульд ороход харьцуулагдах нь бага байдаг тухай сургуулийн захирал мистер Ванг ярьсан юм а. Олон хэлээр ярьдаг орчин төсөв нь тухайн хүүхдийн өөрийгөө үнэлэх, өөрийнхөө онцлогийг ойлгохт нь тусалдаг ажээ. Миний бодлоор энэ хамгийн чухал. Тэд гэрте байхдаа уг гарал хаанаас гарсан ямар хүн гэдгийг мэддэг. Эхлэлээрээ ярихдаа илүү тайван чөлөөтэй байж соёлын ялгаагаа ойлгодог. Харин сургууль дээр ирээд тэгш байр суурьтай хоёр өөр ертөнцийн хооронд шилжихдээ үргэлж урам зоригтой өөртөө ихтгэлтэй байдаг. Миний бодлоор энэ л тэдний соёлоо тэгж байх хамгийн гол арга зам юм. Бидний ярилцаж байгаа профессор Хажак бол словен гаралтай хүн юм а. Тэрээр соёлын тухай ярихад тухайн хэлээр ярьдаг айл олон нийтийн хувьд өөр байж болохыг ингэж тайлбарлаж байна. Хэл шинжлэлийн мэрэгчлэлтний хувьд бас хэд хэдэн үндэсний бүлэг тарьяалагддаг миний хувьд хэл бол хинбэ гэдгийг мань тодорхойлох маш чухал үзүүлэлт гэж үздэг. Хүүхдүүдтэйгээ ч үнийг хуваалцахыг хүсдэг. Мөн хүүхдүүдийн маань өвөө эмээ нарч ингэж хүсдэг. Гэхдээ бүх хүний хувьд тийм байж байж болно. Жишээлбэл Голландийнхны хувьд хэлэнд нэг их ач холбогдол өгдөггүй. Тэд хэлгүй байсан ч Голланд хүн байх боломжтой. Харин Голландийн онцлогийг дэмжиж өгөх өөр зүйлүүд байдаг. Харин Австралид амьдардаг грекчүүд болон бусад нийгэмлэгүүдийн хувьд энэ нь мэдээж хэрэг төсөөр. хэл, шашин шүтлэг нь бүгд грекийн онцлог, грекийн соёлтой нэг толболтой байдаг. Манай монголчуудын хувьд хэл, соёл чухал хамааралтай гэж үздэг. Тиймээс гадаадад амьдарч байгаа гэр бүлүүд хүүхдтэд монгол хэлийг нь мартуулахгүй байхад анхаарч янз бүрийн сургалтад суулгадаг. Австралид гэхэд монгол хэл заадаг сургууль Сидней, Перт, Мельбурн хотуудад бий. Бид Мельбурн хотод монгол хэлний багшаар ажилладаг оюун чимэгтэй энэ тухай ярилцсанаа энд оруулъя.
Хүний эх орон, хүний төрөлх хэл гэдэг чинь тэр хүн хин бэ гэдгийг илэрхийлдэг маш том зүйл байдаг учраас тэрийг эцэг эхчүүд минь, аав ээжүүд минь ерөөсө тэрийг одоо үр хүүхдүүдийнхээ төлөө хэлийн соёлын одоо тэр ёс заншлын нь бол ерөөсө үзүүлж харуулах хэрэгтэй. Тэр хүүхдэд хин бэ гэдгийг мэдрүүлж явах хэрэгтэй.
Энэ тухайд бид үргэлжлүүлэн хэл шинжлэлийн ухааны доктор Сендертэй ярилцлаа. Сендер бол Австралийн Куртниг сургуулийн боловсролын сургуулийн ахлах судлаачаар ажилладаг юм аа.
Монгол хэлээ хадгалж үлдэх нь бол маш чухал. Ялангуяа одоо манай гадаад орнуудад ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудын хувьд бол монгол хэл соёлоо хадгална гэдэг бол үнэхээр чухал. Яг тэг юм бол хэрвээ тухайн хэл ингээд устдаж үгүй болох юм бол тэр хэлтэй цог, тэр хэлтэй холбоотой тэр соёл, уламжлал, түүх, үнэт зүйлсүүд ч гэсэн бас адилхан тийм сүнх аюултай. Энэ бол ерөөсөө хэл шинжлэлийн бол гол батлагдсан одоо онолоодын нэг шүү дээ, тий. Тэгэхээр зэрэг бидний хийх ёстой гол зүйл бол нэг generation буюу нэг үй одоо ахмад үй бол залуучууд хүүхдүүдтэй заавал сайн зааж өгөх хэрэгтэй. Заавал хэлээ уламжлуулж үлдээх ёстой байдгаа.
Тэгвэл грек хүмүүсийн хувьд ч мөн адил хэл соёл нь салшгүй холбоотой тухай грек австралийн хоёр дахь үеийн төлөөлөл Zanglis ингэж ярьж байна. Чи хэлээ алдвал бүх зүйлээ алдах болно гэж би боддог. Тиймээс хэл бол маш чухал. Тэгээд сургуулийн насны хоёр хүүхдтэй хүүхдээ эхлэлээрээ ярих сургах боломжтой байгаад үргэлж баярлаж байдгаа бидэнд ярьсан юм аа. Мөн шинээр энд ирж байгаа хүмүүст дараах зөвлөгөөг өгч байна. Хэрвээ танай хүүхэд тодорхой нэг хэлээр ярьдаг бол сургуульд нь хоёр хэлээр ярьдаг хөтөлбөрүүдийг санал болгож болно. Гэхдээ энэ шууд бүтчихгүй л дээ. Тэр сургуульд нь энэ хэлээр ярьдаг олон хүүхэд байх хэрэгтэй. Мөн эцэг эхчүүдийг нь цуглуулна, сургуулийн хамт олонтой ярилцаж, боловсрол сургалтын газраас сургуулиудад дэмжлэг үзүүлэхийг санал болгож байна. Амаргүй олон даваатай нүүр тулчж магадгүй хэдэн жилч энэ тухай ярьж хөөцөлдөж болно. Гэвтэл нэг хэлтэй сургуулийг хос хэлтэй болгох боломж бий. Номын сан үлгэр түүх ярих гэх мэт хичээлийн дараах хөтөлбөрт ч мөн үүнийг хэрэгжүүлж болох тухай тэрээр мөн ярьж байна. Манай хэсэг эцэг эхчүүд нийлээд Ричмондын номын санта ярилцсан юм а. Бид 20 эцэг эх нийлж өөрийн хэлээрээ түүх ярих цаг зохион байгуулж болох хэсэг. Аль өдөр хэдэн цагаас гэх мэт зохион байгуультай ярьж тохиролцоод энэ ажлаа хийсэн юм а. Тэ энийг хийхэд хамгийн гол нь олон нийтэд зохион байгуулах хамгийн чухал юм байна лээ гэж бид ойлгосон. Хос хэлтэй хөөхд өсгөж байгаа гэр бүлүүдэд профессор Хажагийн хэлэх зөвлөгөө бол хүлээлтэд бодтой байлгах хэрэгтэй гэсэн юм а. Та хүүхдээ өөрийн хэлээ төгсөрдөг байх ёстой гэж боддог. Миний хариулт бол мэдээж үгүй. Австралид өссөн хүүхдүүдийн хувьд хамгийн хүчтэй хэл нь англи хэл гэдгийг бид ойлгох ёстой. Дандаа л англиар илүү их ярьдаг байж болно. Энэ нь хэвийн зүйл юм. Тэд боловсрол эзэмших ихэнх хугацаагаа англи хэл сурахад зарцуулдаг. Эргэн тойронд ертөнцийн бүгд л англи хэлээр ярьдаг. Хэдийгээр та өөрийн хүүхдийнхээ төрөлх хэллэгийг хадгалж хүүхдэд өвлүүлж үлдээж чадахгүй байгаа ч таны эргэн тойронд туслах чадвартай хүмүүс олон байдаг. Тэгэхээр хэл соёлоо хадгалж үлдэхэд тухайн хүүхдийн өвөө, эмээ нар асар их үүрэг гүйцэтгэдэг юм шүү. Хэлний боловсролыг хүүхдийнхээ амьдарч байгаа бодит байдалд нийцүүлэх нь хэл соёлыг дарамт гэж ойлгохгүй байх гол түлхүүр юм гэж тэрээр мөн ярьлаа. Хүүхэд бүхэн соёл харилцаанд аль нэг тал руу хэвийлгүй өөрийнхөөрөө байдаг. Гэтэл бид түүнийг хич шахаж эцэгтэй нь сөрөх сэтгэл төрүүлдэг. Энэ бол тийм ч хүсэх зүйл биш. Эцэг их сурган хүмүүжүүлэгчдийн анхаарах ёстой нэг зүйл байна. Энэ бол хэрвээ таны хүүхэд австралид төрж өсөж байгаа бол тэдний сурах гэж байгаа хэл нь австралийн бодит байдлын зорилтод нийцсэн байх ёстой. Тэдний өөрийгөө болон амьдарч байгаа австралийг илэрхийлэх бүрэн чадвартай байх хэрэгтэй гэж би боддог юм аа. Энэхүү оршин суух хөтөч болонгийн энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Таны тухайн найз нөхдөдтэйгээ ярилцаж санал бодлоо хуваалцаарай.
SBS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.